la un congres care a avut loc într-o țară din România și care a avut ca temă congresul acesta îmbunătățirea sau reeducarea sau recâștigarea pușcăriașilor din penitenciarele din țara respectivă. Au fost invitați și trei oameni deosebiți ca poziție socială și ca grad de cultură, și anume un credincios evanghelic care avea numai Constituția creștinului, Biblia și nu tradiția sau alte forme care sunt idolatre și care vor fi aruncate peste bord de Dumnezeu în ziua aceea când vor veni mulți, așa cum am auzit mai înainte. Doamne, dar noi am prorocit în numele Tău, noi am vorbit în numele Tău, nu vă cunosc. Deci vreau să spun, deci un creștin veritabil, un filozof și un ateu. Și s-a pus problema aceasta. Care ar fi cea mai potrivită carte pe care trebuie să o ia un pușcăriaș în celula lui, dacă nu îi s-ar permite decât să ia o singură carte? Și după dezbateri din acestea foarte serioase, s-a ajuns la o singură concluzie. Doar o singură carte. Aceasta este Biblia. Deci, ne apropiem și noi de această singură carte și aș dori cu ajutorul lui Dumnezeu să mai citim împreună un mic pasaj din Cartea Faptele Apostolilor, și anume de aici, din capitolul 11. În Biblie, la pagina 1070, eu am să citesc împreună cu dumneavoastră, mă urmăriți, de la versetul 19, deci Faptele Apostolilor, capitolul 11, începând cu versetul 19 până la 26 inclusiv. Aici are titlu Barnaba și Saul în Antiohia, doi credincioși. Cei ce se împrăștiaseră din pricina prigonirii întâmplate cu prilejul lui Ștefan, e vorba de martirul Ștefan, au ajuns până în Fenicia, în Cipru și în Antiohia și propovădeau cuvântul numai iudeilor. Totuși, printre ei au fost câțiva oameni din Cipru și din Cirena care au venit în Antiohia, au vorbit și grecilor și le-au propovăduit Evanghelia Domnului Iisus. Mâna Domnului era cu ei și un mare număr de oameni au crezut și s-au întors la Domnul. Vestea despre ei a ajuns la urechile bisericii din Ierusalim și au trimis pe Barnaba până la Antiohia. Când a ajuns el și a văzut harul lui Dumnezeu, s-a bucurat și a îndemnat pe toți să rămână cu inimă hotărâtă alipiți de Domnul. Căci Barnaba era un om de bine, plin de Duhul Sfânt și de credință, și destul de mult norod s-a adăugat la Domnul. Barnaba s-a dus apoi la Tars ca să caute pe Saul și când l-a găsit, l-a adus în Antiohia. Un an întreg au luat parte la adunările bisericii și au învățat pe mulți oameni. Pentru întâia dată ucenicilor li s-a dat numele de creștini în Antiohia. Acum noi trăim într-o țară care se numește țară creștină. Dar dacă întreb pe cineva, dumneavoastră ați întrebat pe cine ești creștin? Ce da. Ia spune-mi, te rog, știi ceva din noțiunea de faptul că ești creștin? Știi de unde vine numele acesta și unde s-a dat pentru prima oară numele acesta de creștin? De unde să știe? El știe altceva. Că miercurea sau vinerea nu trebuie să mănânce de dulce, el trebuie să știe când vine o sărbătoare calendaristică și așa mai departe, deci pastele altele știe, tradiția. Vreau să vă spun, iubiților, tradiția e una și Biblia e alta. Două lucruri departe de ele, una de alta. Și atunci vreau să vă spun că în situația aceasta, Cuvântul lui Dumnezeu ne vorbește despre acest Barnaba, un credincios care s-a întors la Dumnezeu și avea trei însușiri deosebite. Era un om de bine, plin de Duhul Sfânt și de învățătura cuvântului, într-adevăr, un om credincios. Și acesta ne spune cuvântul că era și a trăit în perioada aceasta când s-a declanșat prigoana asupra primei biserici din lumea aceasta care s-a întemeiat în ziua cincizecimii, îi zice ziua cincizecimii pentru că a fost după înălțarea Domnului Hristos, la 10 zile Domnul Hristos a înălțat, la 40, după 40 de zile, după învierea Lui, când s-a arătat numai ucenicilor, nu la tot norodul, și au mai trecut 10 zile după înălțarea Domnului Hristos la cer de pe muntele Măslinilor, din fața Ierusalimului l-a răsărit, așa, și a fost a 50-a zi. Atunci s-a întemeiat prima biserică creștină. Au fost zile de aur la început, dar diavolul care nu suportă numele Domnului Hristos, nu-i suportă nici pe descendenții lui, pe cei credincioși, a declanșat prigoana. Și s-au răspândit credincioși în diferite părți, au ajuns până în Fenicia, până în nordul Africii, în Cipru și așa mai departe. Și ne spune că acest Barnaba s-a dus și l-a căutat în Tars pe viitorul apostol Pavel, care se numea înainte Saul, și l-a adus în Antiohia. Antiohia e o localitate, când privești pe hartă, în colțul nord-estic al Mării Mediterane și undeva în partea de sud a Turciei, atunci era pe teritoriul Siriei, așa. Era un centru misionar, această Antiohia. Și acolo li s-a dat credincioșilor pentru prima oară numele de creștin. Dar acum vreau să zic o chestiune. Prigoana aceasta s-a declanșat pentru că a fost în spate diavolul, în spatele cortinei. Însă el se folosește de oameni pentru ca să declanșeze prigoana. Și pe firmamentul istoriei a apărut împăratul roman Dioclețian. El a apărut în anul 284, era toamna când a ajuns împărat peste Imperiul Roman. Și după ce a trecut vreo 9 ani din perioada lui de domnie, sub influența ginerelui său Galerius, care era cezar de răsărit, în partea de răsărit a Imperiului Roman, acesta i-a strecurat că a apărut o tacmă, a apărut o ceată care se numesc creștini. Și când a auzit Dioclețian de lucrul acesta, a făcut cercetări și s-a îngrozit. Nu se poate, nu pot să suport să fie un stat în stat. Și atunci a emis 4 edicte sau 4 hotărâri împotriva creștinilor. Primul, acesta a fost dărâmarea tuturor locașurilor de închinare unde se adunau creștinii. A luat acest decret, a dat acest decret, acest edict, și văzând că nu se stinge, pentru că creștinismul este creștinul, este în inima lui, el este dintr-o sămânță care nu poate putrezi. Această sămânță este Domnul Hristos, este Evanghelia Harului Său. Atunci, după un timp, a dat un al doilea edict sau decret, și anume arderea în piețele publice a Bibliei și ale tuturor cărților creștine. A trecut ce a trecut, a crezut că s-a stins focul acesta, nici vorbă de așa ceva. Atunci a dat un alt decret, al treilea edict. Acesta era degradarea tuturor creștinilor care ocupau funcții înalte în societate sau în dregătorii. Și aceștia, dacă după degradare nu se lăsau de credința lor, erau deposedați de bunurile lor materiale și deportați. A văzut că lucrul acesta a ținut și a mers o vreme. Dar după aceea din nou a încolțit Evanghelia, o sămânță care nu poate putrezi. Și a dat al patrulea edict sau decret. Și anume, acesta a fost cel mai groaznic. Sacrificarea jertfelor sau arderea de tămâie în fața zeilor. Și unul din acest zeu era și Cezar, împăratul roman. Pe vremea când s-a născut, când s-a întrupat Domnul Hristos în umila iesle din Betleem, rețineți, atunci era împărat peste Imperiul Roman Cezar August. A ajuns împărat în anul 27 înainte de Domnul Hristos, având în vedere că anii de la facerea lumii, de la creație, merg descrescând până la Domnul Hristos și merg crescând de la Domnul Hristos până în vremea în care suntem noi. Deci Cezar August a ajuns împărat în anul 27 înainte de Domnul Hristos și a domnit până în anul 14 după Domnul Hristos, 41 de ani, a fost longeviv. Vreau să vă spun că pe monedele care au fost bătute atunci era chipul cezarului și era scris și un cuvânt, Dominus et Deus, cezarul este Dumnezeu. Deci era, a introdus și cultul acesta al închinării la împărat în Imperiul Roman. Ce vreme a fost de prigoană! Ce privilegiați suntem noi că suntem acum credincioși și că putem să ne adunăm în jurul Domnului Hristos prin credință, că putem să ne împărtășim sentimentele noastre din cuvântul lui Dumnezeu, că putem să-i cântăm Creatorului, așa cum am început cu prima cântare magnifică, O Doamne mare, când privesc eu lumea. Vreau să zic într-o mică paranteză, această cântare a fost compusă de Carol Boberg. Acesta este un suedez creștin care s-a născut în partea de est, sud-est a Suediei și în momentul când venea odată cu tatăl lui de la câmp și era în căruță cu cai și cu asta, a venit o ploaie și o furtună formidabilă cu descărcări electrice, cum de fapt a fost și la noi în România, cu vijelii, cu grindină, cu descărcări electrice în perioada aceasta până în prezent. Și în momentul când s-a înapoiat, a văzut o serie de oameni care au fost trăsniți, au fost electrocutați de fulgerile acestea, dezastru acesta după furtună, dar deodată a apărut un curcubeu magnific și atunci el a compus această cântare, O Doamne mare, când privesc eu lumea, și o cântare internațională. Am spus într-o paranteză lucrul acesta, că tare mult îmi place cântarea aceasta, că te duci în Australia, o știu credincioșii de acolo, dacă te duci în America sau în altă parte, o știu și o cântă cu dragoste. Și acum, revenind la lucrul acesta, pentru noi care suntem acum, iubiților, aș vrea să mai revin la o chestiune cu asta. Ce este un creștin? Ce însemnează un creștin? Și anume, vreau să vă spun că a crede în Dumnezeu nu te face creștin. O să ziceți, cum adică? Da, un om crede în exerciții fizice, dar niciodată nu l-a exersat. Un om crede în existența periuței și a pastei de dinți, dar niciodată nu le-a folosit. Deci am dat un exemplu din acesta banal, mic, altul. Mersul la biserică nu te face creștin. Și vreau să spun că unii merg de obicei, alții merg pentru că merge familia, prietenii și așa mai departe. Dar vreau să dau un exemplu plastic și real. La țară, două vecine, așa vine diavolul, el atacă familia creștină și adunările creștine. Restul pe el alții lasă să zacă pe terenul lui, în cârciumi și așa mai departe. Păi nu se ocupă de ei, că știe că sunt ai lui, pe terenul lui. Și zice, stați așa, liniștiți cum ați pomenit voi și pe urmă eu aplaud când veți merge sufletul în locul de chin veșnic. Va fi prea târziu atunci, cum zic romanii, alea Bafta Est. Zarurile au fost aruncate. După moarte, nene, chiar dacă îți va spune 7 pop la cap, Dumnezeu să-l ierte pe Gheorghe care a murit nemântuit, nu-l mai iartă nimeni. Mântuirea se obține cât ești în viață pe două picioare. De ce? Pentru că aici ai dat dracului, aici ai mințit, aici ai divorțat, ai curvit și ai furat și așa mai departe. Deci vreau să zic că nu după ce pui mâinile pe piept în sicriu. Aceasta este o minciună spusă în numele unei religii. Atât de mult mă afectează când aud că am fost și la mormântări ale colegilor mei necredincioși unii și a, Dumnezeu să-l ierte pe cutare. Și o ceată de oameni în jur, Dumnezeu să-l ierte. Fără să știe, e creștin, ai citit vreodată Biblia, ai luat vreodată cartea asta în mână, nimic. Îți vine să zici, Doamne, ai milă de oamenii aceștia. Și eu am fost, așa cum spunea fratele Gigi mai înainte, și fiecare dintre noi am fost în ceata aceasta. Dar vreau să zic, două vecine la țară s-au apucat să se certe duminică. Era duminică de dimineață. Așa e, scapă porcul, intră prin gard dincolo la alalt sau câinele și îi strică straturile de ceapă sau de ce mai are el și s-au apucat la ceartă. Și deodată certându-se ele și aruncându-și cuvinte grele, bonc, bonc, s-a auzit clopotul la biserică. Una dintre ele deodată desmeticindu-se, bărbate, vino și ceartă-te tu mai departe că eu trebuie să mă duc la biserică. Creștinismul lui, vino și ceartă-te tu că eu mă duc la biserică. Și vreau să spun că mersul la biserică nu te face creștin. Mai departe, rugăciunea, să faci rugăciuni. Mergeam într-o zi, eram cu troleibuzul, mai așa de... O tânără îmbrăcată frumos, mi-am dat seama, era cu, în sfârșit, cu un batic din ăsta, așa, de culoare, un albastru închis, așa, și cred că este un gen de asistentă socială sau a unei biserii sau ceva pe la oamenii aceștia, prin căminele de bolnavi cronici, așa mai departe, sigur că sunt necesare acestea. Și tot mereu bolborosea și cu o cărticică de rugăciuni. Să înveți rugăciuni. Păi asta este rugăciunea? Rugăciunea este o stare de vorbă a ființei, a omului cu creatorul lui. Păi ce copilul când vine la mama lui sau la tatălui zice, mămico, dă-mi un măr să spună o poezie. Nu cu băiețelele, vorbește așa cum știi tu, că mama te înțelege sau tata. Deci rugăciunea, căuta să învețe din rugăciunile acelea. Rugăciunea este o părtășie, o comuniune cu Domnul Dumnezeu. Nu în fața unui idol, a unei icoane, ci în fața Dumnezeului viu care Domnul Hristos a spus, nu numai femeii samaritence cu care s-a întâlnit și despre care ne vorbește Evanghelistul Ioan în capitolul 4, ne spune și nouă, Dumnezeu este Duh. Ce înseamnă Duh? Nu poți să pui mâna pe El. Și cine se închină Lui trebuie să se închine în Duh și în adevăr. Nu trebuie să faci un semn de la dreapta la stânga, de la stânga la dreapta sau de sus în jos. Nu spune așa în Biblie. Aceasta este ceea ce a inovat diavolul folosind la oameni, că dacă îți faci lucrul acesta. Și fac și bieții fotbaliști când intră pe terenul de fotbal și cu tare ia câteva fire de iarbă, le bagă în sân ca să sub tricou, ca să aibă noroc și își mai face și el un semn. Da, până atunci a înjurat, a spus bancurile cu ceilalți în cantonament și așa mai departe. Deci vreau să zic că rugăciunea nu te face creștin. Hindușii în India se roagă permanent. Musulmanii se roagă de 5 ori pe zi. Fostul președinte al Egiptului, Anwar el-Sadat, avea cu el un covoraș mic și oriunde se ducea el la toate forurile astea internaționale unde se întâlnesc mari dregători ai lumii, își lua covorașul cu el și când venea momentul se retrăgea și pe covoraș, în genunchea acolo, el se retrăgea și stătea cum stă musulmanii. Am văzut cu capul, ați văzut în țărână, în sfârșit și cu dosul ridicat în sus, mă rog, și se retrăgea de 5 ori pe zi. Dar vreau să spun că lucrul acesta nu te face creștin. Și ne spune cuvântul lui Dumnezeu că era un om, Domnul Hristos spune lucrul acesta, dă exemplul acesta. S-au urcat doi oameni la templu în Ierusalim. Unul era fariseu și altul era un vameș. Vame și era păcătos, cum sunt și acum, care vame și nu e corupt, ci oricâte lege ar veni peste el, vame și nu e vame. Și fariseul stătea în picioare și se ruga: Dumnezeule, îți mulțumesc că eu dau zeciuială din toate veniturile mele, deși din alea financiare și materiale, și postez de două ori pe săptămână și nu sunt crăpăresc nedrept sau chiar ca vameșul acesta. Bietul vameș stătea cu capul în jos, a plecat și nu zicea altă rugăciune decât: Doamne, ai milă de mine, păcătosul. Și Domnul Hristos spune: vameșul acesta s-a coborât neprihănit de la templu, nici de cum fariseu. Deci v-ați să zic, asta am vrut să vă spun, că nu rugăciunea te face creștin. Mai departe, citirea Bibliei, să știți, nu te face creștin dacă o citești doar din curiozitate intelectuală sau pentru a-ți îmbogăți cunoștințele religioase. Și am să dau câteva exemple, le-am mai dat exemplele acestea că mi-au rămas încă de pe vremea a studenției. Și anume, Marx a citit Biblia și aceasta nu l-a împiedicat să fie promotorul comunismului ateist. Hrușciov a citit și el Biblia, dar a distrus biserica din fosta Uniune Sovietică. Și aș mai vrea să mai dau un exemplu. Stalin, acest mare dictator și tiran al perioadei aceleia pe care o cunoaștem toți în istorie, deasupra acestui popor care se numește poporul rus, care este și el acum, cum să zic, cercetat de cuvântul lui Dumnezeu și de bunătatea lui Dumnezeu pe care și-o arată față de ei. Stalin acesta a făcut teologia, iubiților, dar aceasta nu l-a împiedicat ca în perioada anilor 1924-1947, deci timp de 24 de ani, acesta, din dispoziția lui, au fost omorâți 36 de milioane, o populație mai mare decât a Poloniei. A făcut teologia. Deci vreau să zic că citirea Bibliei, chiar din curiozitate, ia mă să vedem ce zic ăștia, cum e la ei, să-ți îmbogăsești cunoștințele, lasă ca să vreau să-l înfund pe ăla, când mai vine pensionarul ăla și îmi spune, ăla e de la nu știu ce grupare, și să citesc ca să-l înfund pe el, să-l pun la punct. Nu te face creștin. Vorbirea despre Domnul Hristos nu te face creștin. O ghicitoare striga după Apostolul Pavel și după colaboratorii lui când mergeau în Filipii și traversau cetatea și se duceau la un loc al rugăciunii și scria, spunea, striga în gura mare: oamenii aceștia sunt robii lui Dumnezeu și vă vestesc calea mântuirii. Avea un duh de ghicire această femeie. Și la un moment dat Apostolul Pavel, iritat, necăjit de situația aceasta, a poruncit Duhului să iasă din ea. Aceasta este ceea ce se numește, din punct de vedere al psihologilor, influență demonică. Aceasta, când înghicitoarele pe care le vedem noi și unde se zic grozavi, unii dintre tinerii aceștia, să vadă că l-a lăsat-o bărbatul și să-l aducă, să-l cheme înapoi de la Baia Mare, să vină înapoi la București ca părăsit nevasta și așa mai departe, vreau să vă spun că aceasta se numește influență demonică. Dar mai este și un alt pas, diavolul, care aceasta se numește stăpânire demonică. Și Biblia ne vorbește când Domnul Hristos a dus în ținutul Gadariei și acolo era un îndrăcit care ne spune cuvântul că avea o legiune de duhuri necurate în el. Răcnea, țipa, se tăia cu pietre, chiar dacă era legat cu obezi și cu lanțuri, și avea o putere extraordinară și scăpa din toate. Mi-amintesc, apropo de lucrul acesta, ce înseamnă păcatul și influența aceasta malefică, teribilă, a diavolului față de cei care nu l-au pe Domnul Iisus Hristos. În blocul în care locuiesc, era la parter, la etajul 1, un domn care a fost într-o vreme administrator, Manea îl chema, domnul Manea. Și el și soția au luat o fată de la cămin. Au adoptat-o, au crescut-o de mică, nu știi ce ei, ce însemnează să fii creștin. Doamne, eu cu soția mea nu avem copii, nu ne-ai dat. Dacă ești credincios, vrem să ne dăruiești un copil. Și îți dă un copil care să fie sănătos și bun, la care să te bucuri. Dar dacă el nu știa nici rugăciunea, nici altceva, a luat-o pe fata asta. A mers și a mers până pe la 18 ani și deodată fata a luat-o razna. Un duh rău era în ea și nu numai atât, faptul că în sfârșit s-a agățat de toți oamenii care vă mai ales de copii din ăștia preșcolari și chiar școlari la primele clase, când intra în bloc, în sfârșit a devenit agresivă. Și stând de vorbă cu el odată, l-am întrebat, domnul Banea, zic că el așa s-a adresat la mine că să vă interneze undeva într-un cămin în acesta special de recuperare, nu știu ce. Și a zis, da, dumneavoastră n-ați stat de vorbă cu ea sau în sfârșit, așa, nu? Domnul Ionescu, în câteva rânduri a vrut să mă sugrume, are o forță teribilă. Peste mine, în pat, când stăteam cu fața întinsă, cu mare greutate am reușit să-i descleștez mâinile și să fug afară din cameră. Deci au o forță teribilă, apropo de întrăcitul din ținutul Gadaria. Diavolul are forța aceasta de a-i ține pe oameni în starea aceasta de amorțire tradiționalistă și așa mai departe. Și atunci vreau să vă spun, ce este un creștin, iubiților? Un creștin este unul care l-a cunoscut pe Domnul Hristos, cum? Fie ascultând Evanghelia, cum sunteți și dumneavoastră și cum am ascultat și eu când m-a invitat cineva într-o adunare creștină ca asta, cu învățătura Bibliei, cu învățătură sănătoasă și care ascultă cuvântul și care recunoaște câteva lucruri. Întâi, că este un păcătos. Mare, asta e cea mai mare greutate. Dar ce păcătos sunt eu? N-am făcut păcate. De aceasta o spun și toți la judecăți, și pușcăriași, și ăștia, criminalii și cutarei, nu recunosc, foarte puțin sunt cei care recunosc. Și Biblia vine și ne pune în față pe Apostolul Pavel. El era un mare prigonitor al bisericii primare de care s-a întemeiat la Ierusalim și după ce s-a întors la Dumnezeu, ducându-se spre Damas, capitala Siriei, cu scrisori de împuternicire de la marii preoți, să-i aresteze pe creștinii de acolo și să-i aducă legați la Ierusalim, deodată i-a apărut în față Domnul Iisus Hristos într-o lumină strălucitoare, mai strălucitoare ca a soarelui, fiindcă El este Creator. Și Pavel, omul acela mândru și prigonitor, s-a prăbușit în țărână și a auzit un glas tuios: Pavele, pentru ce mă prigonești? Și cine ești, Doamne? Eu sunt Iisus, cel care, pe care îl prigonești. Și Pavel acesta s-a întors la Dumnezeu. Deci vreau să spun că Apostolul Pavel, după ce s-a întors la Dumnezeu, a spus cuvintele acestea. Le găsim, eu nu mai deschid, doar vă spun. 1 Timotei, capitolul 1, versetul 15. Adevărat și cu totul de primit este cuvântul care zice Iisus Hristos a venit în lume ca să mântuiască pe cei păcătoși, dintre care cel dintâi sunt eu. Deci asta însemnează un prim pas, să recunosc că sunt păcătos. Al doilea, să cred că Domnul Iisus Hristos, care s-a întrupat, a luat un trup ca al nostru, dar fără păcat, pentru aceasta a putut să poarte păcatele mele și ale dumneavoastră și ale omenirii întregi. Acolo pe cruce la Golgota și-a dat El viața pentru noi și a plătit prețul acesta inestimabil pe care noi nu l-am fi putut plăti cu nimic din lucrurile pământești, sângele Lui Salvator. În El, în Domnul Hristos, avem răscumpărarea prin sângele Lui, avem iertarea păcatelor. E la timpul prezent, nu vom avea după moarte. După moarte s-a încheiat. Omul este o ființă juridică, o ființă responsabilă. Cum îți explici că stai nepăsător toată viața și faci toate lucrurile numai pentru burdihanul tău și pentru trupul acesta și pentru partea sufletească, pentru partea spirituală, nu te interesează? Doctorul Claude Bernard, unul dintre marii fiziologi ai lumii, spunea cuvintele acestea: mai e ceva în om, în afară de materie, ceva nematerial, permanent, totdeauna prezent. Acest ceva este sufletul. Domnul Hristos a spus, ce ar folosi un om să câștige toată lumea dacă își pierde sufletul? Unul dintre regii Angliei, acesta era Richard al III-lea, În momentul în care un om care s-a ridicat pe crime și așa mai departe, când era în ultima confruntare într-un război, a căzut de pe cal și era în pericolul acesta figur să fie omorât și a strigat în gura mare: regatul, dau regatul pentru un cal. Dar el ar fi dat regatul pentru sufletul lui, să scape sufletul. Vreau să spun că sufletul este cel mai prețios. Deci, acesta este al doilea pas. Să creadă că Domnul Iisus Hristos a murit și pentru el, pentru păcatele lui, la persoana întâia singular. Nu la plural. Când dacă îi spui la unul și îi mărturisești despre Domnul Iisus, știi ce zice? Toată lumea e păcătoasă. Lasă-i pe toată lumea. Tu e vorba de tine, tu nu lasă pe lumea. Când îți e foame, așa zici că păi toată lumea, la toată lumea e foame. Nu ți e foame ție. Se te taie foamea la burtă, iei sacoșa, te duci la centru și ți iei pâine. Deci vreau să zic că mântuirea este personală. Și al treilea lucru este acesta: să poți să îngenunchezi înaintea Domnului Hristos, încă o dată zic, nu în fața unei icoane, că nu locuiește, o icoană e o urăciune, și să-ți mărturisești păcatele pe nume. Doamne, am și urât în viața mea, Doamne, am și mințit, Doamne, am și curvit și așa mai departe, păcatele le știi pe fiecare. Și ca un contabil la sfârșit, dar îți mulțumesc că pentru toate păcatele acestea ai murit tu pe cruce la Golgota. Te rog să mă ierți, îți mulțumesc pentru sângele tău sfânt și nevinovat cu care ștergi tot trecutul meu, nevinovat și păcătos. Dar astăzi ție îți predau viața mea. Iubiților, trebuie făcut acum. Domnul Iisus a spus lucrul acesta: tu când te rogi, intră în odăița ta, încuie ușa și roagă-te tatălui tău care este nascuns, și tatăl tău care vede nascuns, îți va răsplăti. Eu am deschis aici la Psalmul 97 în Biblie. Și iată ce spune aici așa de ceea ce zic eu cu treaba asta, cu idolatria și așa mai departe. În Psalmul 97 este un verset, versetul 7. Iată ce spune aici: sunt rușinați toți cei ce slujesc icoanelor și care se fălesc cu idolii. Sunt rușinați. Doamne, dar nu i-am vestit în numele Tău, dar nu vă cunosc. Va fi momentul acela teribil, iubiților. Nu știm cât stăm dumneavoastră, vedeți? România face parte din primele trei țări din Europa, spune INSEU, Institutul Național de Statistică, în ce privește accidentele mortale pe șoselele și drumurile naționale. Ești tânăr? Ce dacă ești tânăr, faci parte din categoria teribiliștilor între 18 și 35 de ani, mori, merge ca și un kamikaze, vede că ai intrat pe contrasens, vede că tu mergi pe sensul tău normal, în loc să apese pe pedala de frână, el apasă mai departe pe accelerație, la moarte, merge și bieții părinți înlăcrimați, mai ales câte unii care sunt credincioși. De câte ori noi am spus băiatului acesta să nu mai meargă cu viteza aceasta, îl duce la cimitir, la groapă, plângând, nemântuit. De aceea vreau să spun că mântuirea este o problemă stringentă, o problemă care trebuie rezolvată acum. După moarte s-a terminat. După moarte, pentru cel credincios urmează patria veșnică. Ce nădejde ai! Să știi că Domnul Hristos ți-a pregătit un loc în cer și să știi că Domnul Hristos este acela care, ne spune Biblia, El va șterge orice lacrimă din ochii lor. Domnul Hristos cu brațele Lui străpunse ne va da îmbrățișarea aceasta când vom merge dincolo. Avem această încredere? Noi da, care L-am primit pe Domnul Iisus Hristos, dar cei care nu L-au primit, iubiților, nu mai stați așa cum sunteți pe canapele unde stați. Doamne, de astăzi îți predau viața mea. Îți mulțumesc că ai murit și pentru păcatele mele pe cruce la Golgota. Nu plecați de aici fără să-L luați pe Domnul Iisus Hristos ca mântuitor personal în inima dumneavoastră prin credință. Domnul Dumnezeu să vă binecuvinteze atât pe dumneavoastră cât și pe cei dragi din familiile dumneavoastră. Amin.